atin pong pag-uusapan yung tungkol sa makinarya sa palay. Yan, nun po. Napag-usapan na natin ang mga makinaryang ginagamit sa paglilipat tanim. Gayon din ang makinaryang ginagamit sa pagtatanim ng pinasibol na pinhing palay. Ngunit ngayong umaga ay pag-uusapan naman natin ang makinaryang reduced till planter. Ang makinaryang reduced till planter ay ginagamit din sa pagtatanim. Ngunit ang gagamiting binhi ng palay ay hindi na kailangan pang patubuin. Tipid sa labor cost o lakas paggawa, tipid pa sa iba pang gastusin sa bukid. Kaya naman atin ng mga kapanayam ngayon ang from Rice Engineering and Mechanization Division ng Phil Rice, Senior Science Research Specialist. Walang iba kundi si Engineer Christine S. Pascual. Magandang buhay at magandang ani, Engineer.
Magandang buhay, magandang ani sa inyo pong lahat.
Alam niyo po, nakakaaliw na mapakinggan na ang aming kausap po ay babae ang engineer. Kasi usually kapag engineer, lalaki po. Ano po?
Oo nga po, oo. And marami na po ngayon ang mga babaeng mga engineer na yan.
Ay, nako. It's an honor to talk to a female engineer. Okay, paano po ba namin kayo pwedeng tawagan na mas komportable po sila, engineer?
Oo, tinatawag nila pong Kitin.
Kitin?
Kitin.
Okay.
Kitin, Ma'am Kitin. Engineer okay. Kitin.
Or Kitin, okay lang po. Kitin.
Alright. Ma'am Kitin, kasama po natin si Nikki Burgos ng
ako
Information Section.
Ako po
yung nag-text
po sa inyo kahapon.
Hello,
thank you so much po sa pagpapa-unlock po.
Okay, una papakilarawan po sa amin ang reduced till planter. Ano po ba ang ibig sabihin ng reduced till planter?
Okay, oo. Ang reduced till planter ay isang makinarya na ginagamit sa direct seeding o yung sabog tanim na ito ay hindi na nangailangan ng madaming operasyon sa paghahanda ng lupa bago magtanim. Ito ay tinatanim ang palay o yung binhi na nakalinya o yung tinatawag nilang row seeding at tamang dami ng buto lamang. Mm-hmm. Ang makinaryang ito ay akma sa mga lugar na sahod ulan.
Kailangan po pang ihanda ang lupa kung gagamit po ng reduced till planter?
Hindi na po ito nangangailangan ng madaming beses na paghahanda ng lupa gaya ng conventional, ano, yung madaming pag-aararo. Mm-hmm. Kundi nangangailangan lamang ito ng isa o dalawang pasada lamang ng pag-aararo sa puyong lupa.
Lahat po ba ng klase ng lupa ay akmang gamitin ang makinaring ito?
Opo, akma sa lahat ng klaseng lupa. Kung ang lupa niyo ay buhaghag o yung mga sandy or sandy loam, hindi na kailangan na araruhin ng minsanan sapagkat kaya na itong itanim ang palay na diretso sa lupa. Kung lagkitin naman o ito yung mga clay or clay loam na lupa, kailangan na araruhin ng isa o dalawang pasada ang lupa para sa ganon ay mas mainam ang operasyon ng
Gaano karaming binhing palay ang kailangan sa paggamit ng reduced till planter para po sa isang hektaryang bukid, Engineer Kitin?
Yeah, depende po kung gaano kadami ang tinatanim ng magsasaka. Subalit, ang reduced till planter po ay nakadesign o mainam sa 40 to 60 kilogram per hectare para sa palay at pwede rin po itong gamitin sa mais sa 15 to 20 kilogram kada hektarya. So, kasi ang isang layunin ng makinaryang ito ay para makatipid tayo sa paggamit ng binhi sa pagtatanim.
Ang reduced till planter po ba ay ilalabas pa lang po ba sa merkado? Ang tanong po ay saan sa ang lugar na po ba nasubukan ang makinaryang ito?
Okay, yung reduced till planter po, nagkaroon po kami ng madaming adaptive trial o yung sinubukan po namin ito sa mga piling lugar na sahod ulan, gaya dito po sa Nueva Ecija, dito sa Muñoz, sa Santo Domingo, pati na rin po sa Santo Domingo, Cagayan, at saka dito po sa Tarlac. Mahalaga po ito para makunan namin yung actual performance ng reduced till planter na to at hindi lamang po doon sa loob ng experimental field.
Okay. Magkano po ba ang matitipid kung gagamit po ng reduced till planter kumpara sa mano-manong pagtatanim?
Okay. Ayon po sa aming pag-aaral, nakakatipid ito ng umaabot ng mga 3% sa kabubuang gastos pag ikumpara natin sa farmer's practice, gaya ng, yun nga, yung sinabi mo, manumanong pagsasabog kanin. Kasi natitipid po natin yung sa dinhi, sa dami ng dinhi, at syempre sa gastos natin sa paghahanda ng lupa bago magtanim.
Okay. Ano-ano po ba ang advantages sa paggamit po ng makinaryang ito?
Okay. Ang mga advantages sa paggamit ng makinaryang ito ay napapabilis natin ang operasyon ng paghahanda ng lupa at pagtatanim sapagkat ito po ay ginagamitan ng four-wheel tractor. Attachment lang po ito, itong reduced till planter, kinakabit siya sa 35 horsepower na tractor. Tapos, makakabawas o makakatipid po tayo sa paggamit o gastos sa tubig at energy. Mm-mm. Dahil hindi na ito nangangailangan ng maraming araro sa lupa bago magtanim. At kung gusto rin po ng magsasaka na isabay ang pag-aabono habang nagtatanim, kasi may mga magsasakang ganun sinasabay nila yung basal fertilizer. Mm-mm. Pwede rin pong gamitin itong makinaryang ito kasi meron po siyang mechanism para magawa yung sabay na pag-aabono at pagtatanim.
Kailan po ba magiging available ang reduced till planter sa merkado? Magkano pong estimated cost po nito sakali po, Engineer Kitin?
Okay. Sa ngayon po ay dahil prototype pa lang ang aming ginawa at patuloy pa rin ang aming pag-improve sa makinaryang ito, sa aming tansya na yung estimated cost namin, material cost pa lang po ito ay aabot ng mga kulang-kulang na 100,000 piso at wala pa pong overhead cost. Subalit po, gusto po namin ibaba ito sa merkado para sa ganun ay maabot kaya pa rin ng mga magsasaka. So, anong tinitignan ay maibaba ng mga siguro mga 50,000 piso ang presyo para abot kaya ng isang individual na magsasaka, lalo na pag madami na ang gagamit nito. Mm-hmm. Ang paraan din po na anong tinitignan ay ang pagkikayat na grupo o magsasaka o akusasyon ang pagbili para di mabigat sa pulsa. Subukan po namin na maghanap ng mga accredited local manufacturers sa mga iba't ibang lugar para sa ganun po ay mas mapapabili ang paglaganap ng paggamit ng RT.
Okay. Nasubukan na rin po ba ang reduced till planter sa iba pang pananim bukod sa palay? Kamusta naman po yung naging resulta nito?
Oo. Kaya yung nabanggit po kanina, ang RTP po ay naka-design din po para sa mais. Sa una naming pag-aaral, napag-alaman namin na maganda yung seed placement o yung paglaglag ng buto. Uniform po ito. Tapos maayos ang distansya ng mga tanim. At syempre, nakakatipid sa paggamit ng buto at napapabilis pagtatanim. Pagkumpara natin yung farmer's practice, kasi ngayon ang farmer's practice sa pagtatanim ng corn o yung mais ay yung tinatawag nilang Pharmalite. Mano-mano po nilang binabaon yung ay tinatanim yung buto ng mais sa lupa.
Okay. Meron pa po ba kayong mensaheng gustong i-share po sa ating po mga tagapakinig?
Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na binigyan po kami ng chance para po share itong bago nating makinarya. Ang Kilrite po ay patuloy na nagde-develop ng mga makinarya na makakapagpapalit. At isa na nga po ito, yung reducing planter. So, hindi na po tayo kailangan ng maraming araro pag gumamit ng makinarya ito. Nakakatipid po tayo ng gastubig, enerhiya, at sa tamang dami ng ito. So, pag lumabas po ito sa merkado, subukan po natin ang reduced till planter.
Alright, marami pong salamat sa inyo.
Opo.
Ayan po, Tati po Nakapanayam via phone patch, ang Senior Science Research Specialist ng Philrice hinggil sa paggamit ng reduced till planter, si Engineer Christine S. Pascual. It's 11:21 at may announcement si Nikki.